V današnji oddaji je torej z nami v studiu tolminski župan Alen Čeru. Najprej seveda prav lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav vsem poslušalkom in poslušalcem, ter seveda tebi, Simona.
Pa če mogoče kar začneva z nedavno sejo, torej Tolminski občinski svet je minuli četrtek zasedal na seji in ena glavnih nalog je bila sprejem proračuna, torej v drugem branju, kar se je seveda tudi zgodilo. Svetniki so ga potrdili, tako da sedaj lahko aktivno nadaljujete oziroma začenjate z raznimi projekti. In kar konkreten je tale letošnji proračun, kateri so mogoče tisti glavni poudarki oziroma glavne investicije?
Drži, v četrtek smo soglasno potrdili proračun za leto 2023. Veseli me, da smo skupaj prepoznali pomen vseh teh investicij, ki smo jih v proračunu pripravili. Res je, da je po višini 25 milijonov kar visok, predvsem z vidika tega, da smo res želeli van vklopiti vse investicije, ki jih vidimo kot potencialno izvedljive, ter s tem omogočili pridobivanje zunanih sredstev za njih, krati pa si tudi izboljšali, da jim reč temu pogajalsko izhodišče pri izvajalcih, kajti ukolikor kje ne bi dobili ponudb, ki bi bile skladne z našimi pričakovanji, bi lahko se potem odločili tudi za alternativne rešitve. Kar se tiče največjih investicij, bi tukaj najprej izpostavil zdravstveni dom v okviru prenove centralne stavbe ter dograditve vmesnih prostorov in manjkajočih ambulant, kjer smo pridobili tudi evropska sredstva, bomo v tem letu približno 1 700 000 evrov za to namenili. Poudariti velja tudi izgradnjo vodovoda v Tolminski lom, pa kanalizacijo na Knežo, 7 novih neprofitnih stanovanj v Zalogu, pa novo tržnico bomo dobili. Kar nekaj je teh infrastrukturnih projektov še zraven, prenova Brunovega drevoreda mogoče, pa gradnjo fekalne kanalizacije in zamenjavo vodovoda na Ločah, skratka pestro leto nas čaka.
In seveda je na sprejem proračuna vezano marsikaj, med drugim tudi objava vsakoletnih razpisov, s katerimi občina dodeljuje tudi finančno pomoč za različna področja. No, v letošnjem proračunu zagotavljate tudi nekaj več sredstev na posameznih razpisih kot v minulih letih, tudi za tistega najbolj priljubljenega, če lahko tako rečeva, torej za spodbujanje stanovanjskih naložb, torej lahko mogoče že malce napoveva, kaj vse se torej obeta.
Drži, eden od razlogov, da smo res vse napore vložili v to, da proračun sprejmemo pred začetkom aprila, ter se izognemo podaljševanju začasnega financiranja, so ravno ti razpisi, ki jih namenjamo direktnemu subvencioniranju oziroma financiranju dejavnosti naših občank in občanov. Tukaj gre v prvi vrsti za 4 razpise, katerim smo vsem, kot ste rekli, znatno povišali sredstva. V prvi vrsti je tukaj razpis za spodbujanje razvoja kmetijstva in gozdarstva. Tu smo skladno s predvolilno obljubo sredstva zvišali za cirka 40%. Ta razpis bo objavljen že začetek aprila. Sledi potem razpis za dodeljevanje pomoči turističnim prireditvam v višini 65 000 evrov. Tudi ta bi lahko bil že proti koncu aprila ali pa v začetku maja objavljen, vsekako pa pravočasno glede na pričetek nove turistične sezone. Potem pa tisti, kot rečeno, najtežje pričakovani za spodbujanje stanovanjskih naložb. Tukaj smo sredstva letos dvignili na 150 000 evrov, ravno zato, da pomagamo čim večjemu številu mladih družin, ki si želijo prvič rešiti svoje stanovanjsko vprašanje, in tudi ta razpis bo v začetku maja že objavljen. Na koncu pa ne po naši krivdi, vendar zato, ker čakamo na pridobitev nove sheme de minimis pomoči, pa pride na vrsto tudi javni razpis za dodeljevanje pomoči gospodarstvu. Tukaj smo pa namen glede na pretekla leta nekoliko zamenjali, dosedaj smo subvencionirali obrestno mero, vendar vemo, da je stanje na trgu bančništva in rast Euribora tako visoka, da ta ukrep praktično ni več tako zaželjen oziroma atraktiven, zato smo se v sodelovanju z obrtno zbornico odločili za nov razpis in tukaj bomo dosedanji krog subvencioniranja obrestne mere nekako preusmerili v tiste, bom rekel, tiste investicije, ki jih podjetja potrebujejo za tako za varnost pri delu, kot za pridobivanje določenih certifikatov, kar jim potem tudi omogoča, ne vem, pridobivanje nekih drugih sredstev, kandidiranje na razpisih in tako dalje. Ta razpis bo objavljen nekje sredi maja v višini 60 000 evrov.
Omenila sva že torej precej uspešen razpis tudi za spodbujanje stanovanjskih naložb. Stanovanjskega vprašanja se sicer kar redno dotikamo takole v teh naših oddajah. Ena, lahko bi rekli, pozitivna zgodba pa se trenutno že piše tukaj v Tolminu, v Zalogu. Tudi to je eden večjih projektov tolminske občine. Poročali smo že, torej nekdanji objekt Elektra Primorska je že porušen. Občina bo tam dobila kar 7 novih stanovanj. Kakšen je torej trenutni terminski plan?
Ja, seveda, stanovanjska tema bo še kar nekaj časa aktualna. Konec koncev je prav primankovanje dostopnih stanovanj razlog za slabo demografsko sliko v naši dolini in temu posvečamo veliko pozornosti. Sam projekt na naslovu Zalog 11, ki obsega muzejski depoter in izgradnjo 7 neprofitnih stanovanj, je trenutno v zaključni fazi rušitve bivšega objekta. Razpis za izvajalca gradnje pa je že zunaj, tako da v začetku maja bi začeli z gradnjo in predvideno je, da bodo uporabna dovoljenja pridobljena nekje konec prihodnega leta, računamo nekje v oktobru z zadostno časovno rezervo, da do konca leta ujamemo tudi pogoj iz načrta za okrevanje in odpornost, tako da potem v začetku leta 2025 bojo ta stanovanja že lahko dodeljena svojim novim najemnikom. Šlo bo za 7 stanovanj, 4 manjša, 2 večji ter 1 prilagojeno invalidom, tako da dejansko se osredotočamo na vse segmente populacije in nekako na en manjši način za začetek naslavljamo to stanovansko krizo. Tista večja investicija stanovanska soseska na Cvetju, ki bo pridobila med 60 in 70 stanovanji, pa je ravno tako v teku, tu se pridobivajo zemljišča in računam, da bi lahko bila končana nekje leta 27.
Kar aktivno pa občina takole že v zadnjih letih, pa mislim, da tudi sedaj dela na stanovanjih za mlade, torej na stanovanjskem fondu, ki ga namenja posebej mladim. Kakšna je tukaj trenutna situacija?
Res je, namenska najemna stanovanja za mlade so ena zelo pozitivna zgodba, zelo dobro sprejeta med mladimi. Tisti znak, da moramo v to vložiti še več napora, pa je to, da na vsak razpis se prijavi veliko več interesentov, ki pogoje izpolnjujejo, kot pa imamo dejansko razpoložljivih stanovanj. Tako da v ta namen bomo razpisali še 3 dodatna stanovanja. Predvidena objava razpisa je v prvem tednu maja, kar pomeni, da bo mogoče ta fond razširiti na 9 takšnih stanovanj v tej fazi, seveda pa potem z izgradnjo novih neprofitnih stanovanj se spet odpira možnost, da nekatera obstoječa prekvalificiramo v ta namen, seveda potem sosesko na Cvetju pa še toliko bolj aktivno tudi v to problematiko zagrizemo, ampak kot rečeno, v prvem tednu maja predvideno objava razpisa, tako da spremljate občinske kanale informiranja in se pravočasno prijavite.
No in če greva ob zaključku tega drugega dela pogovora še k eni temi, precej aktualni, torej prav minuli teden je na Grahovem obači potekal sestanek glede druge faze sanacije območja plazu, kar smo sicer tudi že poročali, pa vendar torej sestanek je bil kar uspešen, nekako je videti neko luč na koncu predora.
Vsekakor. Krajanom Grahovega sem že med predvolilno kampanjo obljubil, da se bom te problematike lotil prioritetno in res smo v preteklem tednu, če lahko tako rečem, zbobnali nakup vse od naročnikov, projektantov, konzultantov, izvajalcev ter v eni široki, predvsem pa iskreni debati z domačini ugotovili, da je ura res že 11:05 in da moramo z deli začeti takoj. 3 leta so minila od prve faze sanacije, kar je čas, ko je treba nujno pristopiti k naslednji fazi, sicer se bodo tam tako samostanje plazišča kot tudi škoda na objektih poslabševali, tako da smo sprejeli dogovor, da usmerimo vse sile v to, da se pogodba, ki je že podpisana, realizira o izvedbi druge faze, tukaj je glavni naročnik Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, v delu, ki se nanaša na sanacijo plazišča v spodnem delu vasi, pa tudi Ministrstvo za naravne vire in prostor, občina bo tukaj svoj delež sredstev primaknila in glede na to, da so ta sredstva zagotovljena samo še letos, moramo nujno z deli začeti nemudoma, potem, ko bo pa ta del sanacije opravljen, ko se bo plazišče dovolj umirilo, da bomo lahko ocenili tudi dejansko poškodovanost objektov, pa tudi na občini spet v sodelovanju s prostorskim ministrstvom razmišljamo o različnih instrumentih, kako bi pristopili k subvencioniranju škode tudi na objektih. Za občino lahko rečem, da sredstva za to že imamo pripravljena oziroma planirana, verjamem pa, da bojo tudi na ministrstvu našli pravno podlago, da skupaj naslovimo ta problem in domačinom pomagamo. Pokazali so določeno mero zaupanja, odločnost in neko pripravljeno za sodelovanje in zdaj na nas, da to zaupanje upravičimo.
Počasi se torej tudi v Posočju začenja turistična sezona in z njo tudi priprave na novo festivalsko sezono, ki zaznamuje Tolmin oziroma tudi okolico in tale festivalska problematika je, lahko rečemo, kar malce pereča, sploh v zadnjem obdobju. Kot župan ste oziroma tudi že prej v volilni kampanji poudarjali predvsem pogovarjanje, sodelovanje. Kako se torej usklajujete z organizatorji?
Mene zelo veseli, da peljemo en odprt in konstruktiven dialog, kjer se vsi zavedamo, da so interesi v prostoru različni, vendar iščemo najboljše rešitve. Predvsem smo se v prvi fazi skoncentrirali na obremenitev s hrupom, ki se je izkazala za okoliška naselja kot najbolj problematična in v eni skupni želji, da se ta obremenitev na okoliška naselja omeji, smo sprejeli številne tehnične rešitve, vezane tako na število in usmerjenost samih glasbenih odrov, pa trajanje programa na prostor in tudi zvočno izolacijo nekaterih prostorov ter zvočnih pregrad v predprostorih. Najbolj pa me veseli, da smo sprejeli tudi dogovor o skupnem financiranju sistematičnih meritev hrupa na različnih lokacijah, kjer je bilo dosedaj največ pritožb in to v realnem času, kar pomeni, da bojo organizatorji sproti imeli podatke, kakšna je trenutno jakost hrupa in temu prilagajali tudi glasnost in usmerjenost zvočnikov in bomo vsi skupaj prevzeli odgovornost za to, da bo pač ta izkušnja za domačine manj obremenjujoča. Na drugi strani pa seveda iščemo tudi načine, kako bi skozi finančne instrumente tudi višjo festivalsko takso več vrnili v to okolje. Poudariti velja tudi eno močno ekološko zaveščenost festivalov, kjer se trudimo izničiti odpadke, izničiti izdelke za enkratno uporabo, tudi na ta način prispevati k čim nižjemu pritisku na naravo na tem območju. In ja, v tej luči mislim, da lahko to letošnjo, bom rekel, testno sezono zapeljamo na način, da bomo vsi skupaj videli močan napredek in potem v tej konstruktivni drži jeseni se lotili pisanja odloka, ki pa bo urejal festivalski turizem v Tolminu v nekem srednjeročnem obdobju, da mu reče ne 5 let, da bomo vsi skupaj vedeli, pri čem smo in dokdaj smo.
Torej za letošnjo sezono, pa potem velja še tisti lani sprejeti. Mogoče še tole, torej vemo, da je največji festival Metal Days zapustil Tolmin in se preselil na drugo lokacijo, pa vendar prihaja pravzaprav nov festival. Kakšen je torej pogled v tistem odloku, se je torej tudi nekaj omenjalo te tradicionalne festivale, kam se daj umestiti ta nov festival Tolminator?
Torej, ko gre za pravno podlago, ki ureja festivale, govorimo o sklepu za izvajanje festivalu v letu 2023, ki bo potreben določenih sprememb, sočasno s tem pa se bomo lotili tudi odlokov tako o kampiranju kot o turističnih taksah. Kar se tiče pa samega festivala Tolminator, pa gre za festival, ki je glede na termin in zvrst glasbe praktično ekvivalenten festivalu Metal Days z eno pomembno razliko. To pa je, da so tukaj organizatorji preverjeno korektni, konstruktivni in pripravljeni slediti pravilom, ki jih lokalna skupnost določa, ter se tudi držati omejitev glede števila obiskovalcev in, če si dovolim malce cinizma, tudi poravnati obveznosti, za katere so se zavezali. Tako da sam osebno ne vidim zadržkov, da ne bi Tolminatorje sprejeli v našo družino festivalov v letošnjem letu in ga vključili v to testiranje, ki ga bomo opravili z željo, da potem pa res, kot ste rekli, pripravimo odlok, en resnejši pravni akt, ki bo zadevo urejal dolgoročno, in ja, dajmo vsakmu priložnost, potem bomo pa videli, kako naprej. Je pa res, to moram še enkrat poudariti, sodelovanje med organizatorji, lokalno skupnostjo, pa tudi dialog z ostalimi deležniki odprt, konstruktiven in usmerjen k temu, da najdemo kompromise.
Tako torej, toliko glede festivalov, pa če mogoče pogledava še k ostalim dogodkom, pestrega dogajanja bo tudi letos, kar nekaj na Tolminskem, prihaja že denimo maj, torej občinski praznični mesec, ki bo zagotovo zanimiv, pa potem Tminsko poletje, no sicer pa smo uvod v tole letošnjo sezono nekako že začeli s festivalom Soške postrvi, ki pa letos traja kar cel mesec.
Drži, Festival Soške postrvi že tradicionalno začenja našo turistično sezono in tudi časovna umestitev je namenjena temu, da samo sezono nekoliko podaljšujemo. In letošnje dogajanje smo dejansko raztegnili na celoten mesec, bo pa osrednji del festivala v tednu po veliki noči z osrednjim dogodkom v soboto, 15. aprila na pešpoti ob Tolminki, kjer se bojo izvali različne aktivnosti čez dan oziroma neko strnjeno popovdne in podvečer, zaključek pa bo zabeležila skupina Katalena z akustičnim koncertom, tako da sem prepričan, da nas čaka eno super dogajanje, popestreno tudi z kulinarično izkušnjo glede na samo ime festivala. Seveda pa to ni vse, ne? Potem s koncem junija se znova začne tudi tminsko poletje, oder v centru Tolmina bo spet zaživel in program že aktivno pripravljamo, tako da vse do konca sezone, ki ga potem tradicionalno spet zabeleži Frika Fest v začetku oktobra, imamo namen ponuditi tako domačinom kot obiskovalcem kar pestro dogajanje in eno lepo izkušnjo.
Na vse dogodke bomo zagotovo povabili tudi na naših frekvencah, pa mogoče sedaj le čisto za konec izkoristiva še tole priložnost za sicer eno takšno širšo temo, pa verjetno tudi pomembno tudi za Posočje. Pred kratkim je kar završalo glede reorganizacije sistema delovanja upravnih enot. Precej veliko težavo bi to lahko pomenilo tudi za takšne kraje, kot je denimo Posočje, ki je že tako precej razpršeno poseljeno in so nekateri kraji že od občinskih sredstv tišče precej oddaljeni. Kako vi komentirate oziroma gledate na to situacijo?
Držijo. Od Postrvi in Frike sva prešla kar na dosti resnejšo temo, ki pa zahteva zelo odločen odziv. Jaz sicer verjamem, da se nobena juha ne poje tako vroča, kot se skuha. Morda so tukaj podatki še malce prehitro v javnost prišli, kajti dogovarjanje z ministrstvom za javno pravo je v teku, ampak vendarle velja še enkrat jasno poudariti, da takšna predlagana organizacija upravnih enot, kot je prišla v javnost, je nesprejemljiva in tudi sam mislim, da je za neko učinkovito optimizacijo poslovanja teh enot potrebno pristopiti z druge strani. V prvi vrsti zadeve usklajevati z lokalnimi skupnostmi, analizirati dejansko stanje s konkretnimi podatki na posamičnih primerih delovnih nalog, ne pa kar tako pavšalno. Za trenutek se mi je zdelo, kot da smo kar neko novo originalizacijo pokrajine uvedli skozi te upravne enote, na tak način to ne gre. Tudi manjše upravne enote so zelo pomembne, imajo tudi velik potencial, to želim poudariti svojim kvalitetnim kadrom, nižjo fluktuacijo, lahko zagotovijo tudi specializirane storitve za celotno državo na področju nekih zahtevnejših nalog, predvsem pa moramo upoštevati neke dejanske razdalje v prostoru in nek človeški faktor. Mislim, da se bo nekdo iz Robidišča v Kobaridu ali iz Trente vozil v Novo Gorico urejati gradbeno dovoljenje, to je nesprejemljivo. In tukaj, ne glede na to, kakšne so morda koalicijske zaveze, na kakšni drugi ravni bomo mi vedno stali za svojimi občankami in občani, in čeprav lahko podpiram e-poslovanje, o katerem se veliko govori, pa moramo tukaj razumeti, da dokler nimamo niti še vseh področji pokritih s kvalitetno internetno povezavo, je čisti nonsens govoriti, da je te stvari mogoče urejati po spletu. Mene veseli, da smo se tako v skupnosti občin Slovenije, kot tudi v stranki, katere član sem, socialni demokrati, močno zoprstavili te ideji, jo tudi ustavili v takšni obliki, kot je bila predlagana in da zdaj stopamo dva koraka nazaj in dejansko skozi dialog iščemo rešitve, ki ne bodo oddaljevale storitev od naših prebivalcev.
Takole, naj in današnji čas se sedaj počasi izteka. Za konec še ena zahvala, da ste si vzeli čas in malce spregovorili z nami o aktualnem dogajanju v Tolminski občini. Srečno in uspešno delo še naprej, pa mogoče za konec, da zaključiva spet bolj pozitivno eno vabilo torej na Tolminsko ob vsem dogajanju, ki se obeta.
Najlepša hvala za vabilo in ja, drži, ob začetku tega našega poletnega dogajanja vsem eno prisrčno vabilo na vse aktivnosti, ki se pripravljajo, tudi dnevi so ponovno daljši in izkoristimo jih skupaj.
No, mi dva pa se verjetno ponovno srečava tukaj ob občinskem prazniku maja, do takrat pa še enkrat uspešno delo.
Z veseljem, hvala lepa in lep pozdrav.